ዘይሕጋን ስደተኛታት ናብ ሃገራት ኤውሮፓ ዝገብሮ ፀዓት ብላምፔዱዛ ጥራሕ ዘይኮነስ ብማልታ እውን ከም ዝፍፀም ዶብ ኣልቦ ማሕበር ሓካይም ጨንፈር ማልታ ብምዝኽኻር ኣብ ማልታ ዘሎ ናይ ስደተኛታት መዕቆብን ኣተሓሕዛ ስደተይና ንናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳነ ዘየኽብር እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። እቶም ስደተኛታት ነቲ ነዊሕ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ዘስዕበሎም ጉለት ጥዕና ኣብ ግምት ዘይእቱ ስርዓት ኣተሓሕዛ ብምንቃፍ ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሎም ከም ዝፀውዐ ክንገርን ከሎ እዚ ዶብ ኣልቦ ማሕበር ሓኻይም ነቶም ስደተኛታት ኣገልግሎት ክንክነ ጥዕናን ስነ ኣእምሮን ከም ዘቐርብን ነቶም ስደተኛታት ብዛዕባ መሰል ስደተይና ኣፍልጦ ንክህልዎም ዝሕግዞም ህንፀት እውን ከም ዘቐርብ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ጨንፈር ዶብ ኣልቦ ማሕበር ሓኻይም ኣብዚ ሃገር ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ዝፍፀም ዝነበረ ናይ ሕድሕድ ግርጭት ብናይ ሰላም ስምምዕ ደው ካብ ዝብል እንሆ 4 ዓመት ዝሓለፈ እኳ እንተኾነ ኣብ ግዜ ውግእ ዝተቐብሩ ፀረ ሰብ ፈንጅታት ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ሞትን መቕሰትን ሓደጋ የስዕብ ከም ዘሎ ኣብ ሱዳን ከተማ ናሲር ናይ ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ቤት ሕክምና ኣመሓዳሪ ዳፍ ክሮፍት ሓቢሮም እቲ ከባቢ ብፀረ ሰብ ፈንጂ ዝተመልአ ከም ዝኾነን ኣበይ ኣበይ ከም እተቐብረ ብንጹር ዝሕብር ስእሊ መሬት ብዘይምህላው ድማ ዓብ ፀገም የስዕብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ምእንቲ እዚ ንምንቃልን ምፍሻልን ዝተቐብሩ ፈንጅታት ዓብ ደገፍ ክግበር ከም ዘተሓሳሰቡ ተገሊጹ።